Якими були топ-перемоги у сфері прав людини за 2025 рік? А що не вдалося реалізувати та покращити? Нам розповіла Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Пані Тетяно, 2025 рік став для України ще одним випробовуванням, тому що четвертий рік повномасштабної війни Російська Федерація продовжувала вчиняти свої воєнні злочини, злочини проти цивільного населення, продовжувала обстрілювати нас, руйнувати міста, продовжувала рухатись на фронті. І тут, насправді, хочеться пригадати рік, який вже минув, саме з точки зору сфери прав людини, які ми тут маємо перемоги, де ми не допрацювали. Що ви тут можете виділити насамперед?
Так, наша команда кожного року підбиває підсумки і визначає такі магістральні явища у сфері прав людини, які сталися протягом року. Як правило, знаєте, рік закінчується, і ми зараз живемо всі під обстрілами з відключенням електроенергії, з тим, що Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти військових і проти цивільного населення. Тому нам хочеться пригадати щось добре, і ми визначаємо кожного року, команда Центру прав людини «Зміна» визначає кожного року 10 перемог у сфері прав людини, які сталися. І якщо говорити про 2025 рік, то, на нашу думку, серед таких перемог є декілька дуже і дуже важливих зрушень на міжнародній арені.
Угу.
По-перше, це рішення Європейського суду з прав людини у справі Україна та Нідерланди проти Росії, яка об'єднала в собі декілька міждержавних позовів і є дуже комплексним таким магістральним рішенням, яке є дороговказом також для багатьох індивідуальних справ, які буде розглядати ЄСПЛ. По-друге, досить значне просування сталося щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це той трибунал, який фактично стосується злочину проти миру, самого факту нападу Російської Федерації на Україну, який наразі не може бути розглянутий жодним з існуючих трибуналів. І по-третє, це подальший розвиток компенсаційного механізму. Це такий механізм, який закладає, який є дороговказом для того, як мають бути обліковані і виплачені компенсації для потерпілих від російської збройної агресії. І, зокрема, в минулому році відбувся запуск другого з трьох елементів цього механізму, а саме компенсаційної комісії. І багато було перемог і на внутрішньому майданчику всередині України. Тут можна згадати, зокрема, теж і ухвалення дорожніх карт урядом нашим щодо європейської інтеграції, і де, зокрема, тут хочеться згадати про дорожню карту з питань верховенства права, велика частина якої стосується саме питань прав людини. Тут можна сказати, що це, ну, можливо, не знаю, чи можна це назвати прямо перемогою, бо це певний план, який наша держава зобов'язується виконати, ідучи до Європейського Союзу. Але вже те, що цей план був розроблений, схвалений урядом і очікує на схвалення Європейським Союзом, це є досить амбітна ціль. І серед інших перемог можна назвати і ухвалення закону про військового омбудсмана, повернення трансляції у Верховній Раді України та доступу до комітетів Верховної Ради, ухвалення закону, який захищає людей з інвалідністю від дискримінації на ринку праці, затвердження урядом порядку верифікації знань і навичок молоді нашої, які були здобуті в окупації після того, як вони переміщаються вже на підконтрольну уряду України територію. І, звичайно ж, те, чого ми всі дуже сильно очікуємо, це звільнення українців з полону і незаконного утримання, як військовополонених, так і цивільних. І це був ще один рік, протягом якого відбувалися такі звільнення.
Угу. Ось для мене особисто також такою перемогою, якщо йдеться про внутрішній контекст у сфері прав людини, це, звісно, створення створення інституту військового омбудсмана. Пані Ольга Решетилова вже достатньо тривалий період працює на цій посаді. І це, звісно, дуже актуально станом на зараз у тому періоді, в якому ми перебуваємо і живемо. Це повномасштабна війна, скоро вже почнеться п'ятий її рік. Але якщо говорити про інші умовно групи, так, коли йдеться, зокрема, про внутрішньопереміщених осіб, про ЛГБТ-к військових, чи можемо ми тут ще щось виділити, що є перемогою, або навпаки, над чим ще треба працювати, що не було ухвалено?
Ну, тут, на жаль, в нас не було стільки перемог в цьому році. Тут можна говорити теж і про певні негативні явища, які сталися. Якщо казати про потерпілих від російської збройної агресії, включаючи внутрішньопереміщених осіб і, наприклад, тих людей, які проживають на окупованих територіях, то тут стався такий відкат, регрес. Адже ми пам'ятаємо, що ще рік тому фактично було ліквідовано Міністерство реінтеграції, яке опікувалися цими категоріями людей і відповідала за вироблення державної політики щодо них. І його функції були так розпорошені, передані частково Міністерству регіонального розвитку, але це міністерство, воно не зацікавлено в питаннях збройної агресії, захисту потерпілих від російської агресії. Тому ця якраз в цьому плані в нас зник ключовий суб'єкт в уряді, який був відповідальним за захист цих людей, напрацювання нових механізмів. Так само ви згадали ЛГБТ-військових, то тут теж не відбулося таких суттєвих зрушень, адже, наприклад, для ЛГБТ-військових дуже важливим є ухвалення закону про цивільні партнерства. Воно важливо з огляду на те, щоб люди могли зареєструвати так свої відносини. І, зокрема, ми знаємо, що на війні може різне статися, і людина може й загинути, і щоб інший партнер мав право, наприклад, на те, щоб поховати кохану людину, щоб успадкувати її майно і користуватися іншими правами, якими користуються сімейні пари, які проживають у шлюбі. На жаль, протягом цього року, попри зусилля правозахисних організацій, організацій, які захищають права ЛГБТ-спільноти, не було ухвалено цього законопроєкту. Проте невеличкою перемогою є те, що розробка такого закону, його прийняття зазначено в дорожній карті з питань європейської інтеграції. Тобто, в принципі, це було закріплено в зобов'язаннях нашої держави на шляху до ЄС.
Ми не можемо оминути питання прав людей з інвалідністю. Ми на громадському радіо, та й ви в центрі так прав людини ЗМІНА часто протягом року піднімали це питання. Ми проводили різні дискусії, записували різні етери, окреслювали проблематику. Ось щодо якраз цієї групи населення, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, зокрема, що ви тут можете виділити?
Тут, як і далі, люди з інвалідністю стикаються з дуже великою кількістю перепон і бар'єрів. І, на жаль, кількість таких людей збільшується через війну, через те, що наші військові отримують поранення на фронті і, як наслідок, інвалідність. Але також і люди, цивільне населення, через атаки Російської Федерації, через обстріли, особливо в прифронтових територіях, на жаль, все більше і більше з них стають людьми з інвалідністю. Тому тут актуальним є загальне таке формування безбар'єрного простору, особливо коли йдеться про реконструкцію, відбудову, створення нових об'єктів, де відразу можна вже врахувати всі принципи універсального дизайну та доступності. І тут, на жаль, не завжди оці всі рішення, вони ухвалюються за участю груп, організацій людей з інвалідністю. Але все-таки позитивним явищем, фактом є те, що, як я вже згадала на початку, був ухвалений у 2025 році закон номер 4219, за яким люди з інвалідністю отримали певний захист від дискримінації на ринку праці. І цей закон набуває чинності якраз із 1 січня 2026 року. Для України це дуже актуально, тому що в нашій країні, за даними Міністерства соціальної політики, працевлаштовано трохи більше 16% людей з інвалідністю. Це дуже невелика цифра, тому що, наприклад, для порівняння в Європейському Союзі цей показник перевищує 50%. І, відповідно, організації людей з інвалідністю довгий час боролися за те, щоб існуючі механізми на ринку праці, вони виправляли цю ситуацію і, наприклад, створювали більш сприятливе середовище, певні стимули для роботодавців щодо подальшого працевлаштування людей з інвалідністю. Наприклад, роботодавці тепер матимуть вибір працевлаштовувати людей з інвалідністю, або, якщо в них не працюють такі люди, то вони будуть сплачувати внесок до спецфонду, з якого будуть фінансуватися програми з підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Тому ми сподіваємося, що цей закон, його дія допоможе збільшити кількість працевлаштованих людей з інвалідністю, включаючи також і наших ветеранів.
Я нагадаю нашу аудиторію, що зараз ми розмовляємо із Тетяною Печончик, вона голова правління Центру прав людини ЗМІНА. Пані Тетяно, тут ще хочу поставити питання стосовно прав людини у контексті мобілізації. Ми розуміємо, що це питання є доволі таким чи то критичним, дискусійним, болючим для нашого суспільства. Були різні прецеденти і є що точно обговорити, але якщо підсумувати 25-й рік, так, з точки зору мобілізації, дотримання прав людей, яких мобілізують, які тут ви недоліки бачите в цій якраз системі умовно, в цій проблематиці, в цьому питанні, і до яких консенсусів, можливо, ми дійшли в минулому році?
Справді, тема складна, тому що, з одного боку, звичайно, ми знаходимося вже 4 роки практично в стані війни з Російською Федерацією, яка на нас напала. І цей воєнний стан передбачає те, що в нас діє мобілізація, і усі громадяни призивного віку повинні реалізувати свій обов'язок із захисту нашої країни, зокрема для того і захисту нашого простору свободи, де можна реалізовувати права людини, тому що ми бачимо, що відбувається на окупованих територіях, коли туди приходить Російська Федерація, там ні про які дотримання прав людини вже не можна говорити. Але ж, відповідно, і в пресу також потрапляла інформація про певні зловживання, порушення в процесі мобілізаційних дій з боку ТЦК та СП. І це, звичайно, не є прям таким дуже поширеним явищем, але навіть там, якщо відбувається багато мобілізаційних дій і відбуваються певні порушення при якійсь невеликій частині таких випадків, і це потрапляє в соціальні мережі, то ці випадки набувають дуже великого резонансу. Справді, були випадки незаконного застосування, надмірного застосування сили з боку представників ТЦК. Також таким більш системним явищем є те, що рідних тих, кого змобілізували, забрали, не повідомляють, і це бувало тривало і по декілька діб, тобто не дозволяли зв'язатися і бодай повідомити, тому що людину просто могли забрати з вулиці без можливості повідомити рідних про те, що це сталося. Тут важливо, щоб все-таки ті механізми в державі, які є, вони дозволяли реагувати на такі випадки, щоб мобілізаційні дії відбувалися із без порушень чинного законодавства.
Ось тут ми маємо розуміти, що для того, щоб виправляти проблему, мають бути інституції, які цим займаються, вони мають бути відкритими для громадян і громадянок, приймати скарги, працювати над ними. Головною такою інституцією є Офіс омбудсмена, так, пан Дмитро Лубінець, він уповноважений Верховної Ради з прав людини. Ось як ви оцінюєте роботу цієї інституції і наскільки зараз загалом для України, як держави, знову ж таки, як інституції, сфера прав людини залишається у фокусі, тобто чи є в порядку денному у цій адженді?
Інституція українського омбудсмена продовжує працювати і працює достатньо добре в умовах повномасштабного вторгнення. Зокрема, омбудсмен продовжує реалізовувати на нього ті функції, які покладені законом. Це, наприклад, і попередження, превенція катувань та жорстокого поводження в місцях несвободи. Продовжує працювати на цьому національний превентивний механізм, це система незалежного моніторингу дотримання прав людини в закритих закладах, в місцях несвободи, закладах і пенітенціарної системи, і психоневрологічних інтернатах, дитячих інтернатах, інших закладах, де людей утримують під контролем держави. Також омбудсман продовжує працювати у сфері і дотримання прав дитини, і захисту від дискримінації, і доступу до публічної інформації. Українська модель омбудсмана є досить такою сильною, тому що на нього покладено дуже багато різних функцій. І, звичайно, можна говорити про те, наскільки добре, якісно справляється Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з усіма ролями, які передбачені законом. Тут в контексті руху до Європейського Союзу, можливо, в нас ще будуть виникати дискусії, наприклад, чи потрібна нам якась окрема інституція, яка слідкує за дотриманням рівності і недискримінації, так званий equality body, чи цю функцію далі буде продовжувати виконувати Офіс омбудсмана, або, наприклад, чи має з'явитися окремий інформаційний комісар, який буде опікуватися, наприклад, питаннями доступу до публічної інформації, чи цифровими правами, чи захистом персональних даних, і так далі, і так далі. Тут питання можуть виникати, але що саме головне, що ми бачимо зараз, що фактично під інституцією омбудсмена закладена певна міна, тому що згідно з чинним законодавством ця інституція не користується належними гарантіями незалежності. Зокрема, після введення воєнного стану у 22-му році було змінено законодавство, і зараз зняти омбудсмана парламент може просто висловивши недовіру, і це йде всупереч самому профільному закону про омбудсмана, який передбачає дуже короткий такий виважений перелік підстав, щодо які можуть бути використані для того, щоб усунути уповноваженого. Тому ми вважаємо, що ця процедура має бути змінена, і омбудсман повинен, тобто не має бути якихось таких політичних причин для того, щоб зняти його зі своєї посади. Також в цьому році, до речі, в минулому році був зареєстрований законопроєкт, там був цілий пакет законопроєктів, які стосуються зміни законодавства про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. В цілому наша організація підтримує ухвалення цього пакету, однак з певними критичними зауваженнями, зокрема, ми вважаємо, що має бути посилена роль правозахисної спільноти і громадських організацій у процесі відбору і призначення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, як того вимагають паризькі принципи. Зараз це виключна така прерогатива парламенту без консультацій з громадськими організаціями, без участі громадянського суспільства. Ми вважаємо, що цей процес має бути більш відкритим і інклюзивним.
Так, абсолютно. І тут уже підсумовуючи нашу розмову і 2025 рік, пані Тетяно, хочу запитати про проблеми, які не вдалося вирішити у минулому році, зокрема у сфері прав людини, і що нас очікує у цьому 26-му році, які основні виклики ви можете виділити?
Нашою найбільшою проблемою є, звичайно, триваюча збройна агресія Російської Федерації і надзвичайно велика кількість потерпілих. Офісом Генерального прокурора зареєстровано уже близько 200 тисяч кримінальних проваджень щодо фактів скоєння ймовірних воєнних злочинів в контексті цієї російської збройної агресії. Тобто це величезна кількість кримінальних проваджень, які розслідує Офіс Генерального прокурора. І, звичайно, правова система жодної найбільш розвинутої країни не може справитися з такою величезною кількістю проваджень. Також потребує подальшої роботи. Це тема, яка дуже чутлива і болісна, особливо для родин, які мають їхніх рідних в полоні в Російській Федерації чи на окупованих територіях. Тобто досі тисячі наших громадян перебувають там, і важливо, щоб Україна продовжила робити роботу з їх звільнення. Також я вже згадала про певні перемоги 25-го року в контексті створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також запуску компенсаційного механізму, який складається з трьох елементів. Це реєстр збитків, компенсаційна комісія, яка конвенція про створення якої була підписана в грудні, і потім наступний ще елемент, який не створений, це компенсаційний фонд. То дуже важливо, щоб подальша робота по і створенню як самого спеціального трибуналу, так і компенсаційного механізму була продовжена, тому що це робота на перспективу, на роки. І це є певне облікування тих, хто кому яких збитків було завдано, як майнових, так і немайнових, і того, що ці люди в подальшому повинні отримати компенсацію за всю спричинену їм шкоду. Але в нас також є і ряд питань на, скажімо, таких не пов'язаних з війною. Зокрема, потребує комплексного реформування наше законодавство в сфері запобігання і протидії дискримінації в Україні. Базовий закон був прийнятий ще в часи Віктора Януковича в 2012 році. Він є досить застарілим і, звичайно ж, для того, щоб рухатися до Європейського Союзу, нам треба оновити антидискримінаційне законодавство і кримінальний кодекс, який стосується злочинів на ґрунті ненависті, а також і працювати над посиленням гарантій захисту різних вразливих до дискримінації груп. Ми вже говорили і про людей з інвалідністю, і про ЛГБТ-спільноту, але це стосується також і багатьох інших груп, і, наприклад, ромської спільноти, національних меншин, інших груп. Тобто в нас немає такої можливості займатися тільки чимось одним, тому що питань в нас дуже багато, і важливо, щоб поки триває російська збройна агресія, ми не зупиняли наші реформи, і ми продовжували наш рух до Європейського Союзу.
Це була розмова із Тетяною Печончик, головою правління Центру прав людини «Зміна». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.